Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Viši sud u Beogradu danas potvrdio optužnicu protiv pet osoba okrivljenih za ratni zločin u Štrpcima kada je ubijeno 20 civila iz voza Beograd Bar. Južna Koreja sprovela vojnu vježbu kao odgovor na nuklearnu probu Sjeverne Koreje. U Kini počeo summit grupe BRICS. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao čelnike Rusije, Brazila, Indije i Afrike da govore jednim glasom. Zvaničnici Teksasa procjenjuju da bi cijena obnove nakon uragana Harvey mogla dostići oko 180 milijardi dolara. U Urugvaju uhapšen jedan od najtraženijih italijanskih narkobosova, Rocco Morabito, nakon 23 godine bjekstva. A u ovoj emisiji tražimo odgovor na pitanje da li će dio radne grupe za pisanje deklaracije o opstanku Srba, koju su najavili čelnici Srbije i Republike Srpske, sačinjavati predstavnici Srba iz Crne Gore. Poslanik Nove Srpske demokratije Budimir Aleksić odgovara potvrdno.
Biće tu i razmatrana mogućnost sistema tih specijalnih veza sa matičnom državom Srbijom, iako su naravno i Bosna i Hercegovina i Crna Gora i ostali prostori na kojima se ljudi kojima žive također etničke srpske zemlje.
I u regionu bilježimo reakcije na najavljenu deklaraciju. Evo što kaže profesor na Sarajevskom univerzitetu Enver Kazaz.
Razina deklaracije pokazuje da ni Vučić, ni Dodik, niti njihovi timovi ne mogu vlastoj naciji saopštiti da je Kosovo definitivno postalo država.
Objavljujemo i najnovije informacije o svjetskoj krizi izazvanoj najnovijom nuklearnom probom Sjeverne Koreje.
Južna Koreja je saopštila da pregovaraju sa Sjedinjenim Državama o raspoređivanju nosača aviona i strateških bombardera na Korejskom poluostrvu nakon naznaka da bi Sjeverna Koreja mogla izvesti novi balistički test.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas je počela nova školska godina u Crnoj Gori za više od 100.000 učenika. Reformom obrazovanja je za osnovnu školu smanjen ukupni fond časova za 10%. Smanjit će se i broj učenika po razredu, a učenici osnovnih škola počet će prema novim planovima i programima da izučavaju engleski jezik u prvom razredu kao obavezan predmet. Drugi strani jezik kao obavezni nastavni predmet izučavat će se od 6. do 9. razreda. Nepoznata osoba poginula je jutros na Cetinju uslijed nestručnog rukovanja eksplozivnom napravom, saopšteno je iz uprave policije. Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je stradala osoba imala namjeru da eksplozivnu napravu aktivira ispod vozila u vlasništvu VV, dodaje se u saopštenju. Dalje policijsko-tužilačke mjere i radnje su u toku. Iz regiona. Viši sud u Beogradu je danas potvrdio optužnicu protiv pet osoba okrivljenih za ratni zločin u Štrpcima prije 24 godine kada je ubijeno 20 civila nesrpske nacionalnosti iz voza na relaciji Beograd-Bar. U saopštenju se navodi da je potvrđena optužnica za ratne zločine protiv Gojka Lukića, Ljubiše Vasiljevića, Duška Vasiljevića, Jovana Lipovca i Dragane Đekić. Pred sudom Bosne i Hercegovine je u toku postupak protiv još 10 osoba za isto krivično djelo. Za zločin u Štrpcima samo je Nebojša Ranisavljević pravosnažno osuđen pred Višim sudom u Bijelom polju u Crnoj Gori, a do sada su nađeni ostaci tijela samo 4 žrtve.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Južna Koreja je danas provela vojne vježbe kao odgovor na nuklearnu probu Sjeverne Koreje. Vježbe je odgovor na 6. nuklearnu probu Pjongjanga, a ciljevi su bili na udaljenosti na kojoj je i sjevernokorejski nuklearni poligon. Sjeverna Koreja saopštila je jučer da je izvela 6. nuklearnu probu uspješnim testiranjem hidrogenske bombe koja bi mogla da bude bojeva glava za interkontinentalni balistički projektil. Summit zemalja grupe BRICS počeo je danas u Kini, gdje ih je domaćin predsjednik Kine Xi Jinping pozvao da preuzmu veću ulogu u svjetskom upravljanju. Na summitu su čelnici Brazila Michel Temer, Rusije Vladimir Putin, Indije Narendra Modi i Južne Afrike Jacob Zuma. Kineski predsjednik se na otvaranju založio za to da pet država govore jednim glasom i da se suprotstave rastućem protekcionizmu širom svijeta. Kina je također pozvala lidere Egipta, Gvineje, Meksika, Tadžikistana i Tajlanda da sutra prisustvuju razgovoru s predsjednicima i premijerima država BRICS-a. Guverner Američke savezne države Texas Greg Abbott rekao je da bi račun za obnovu nakon uragana Harvey mogao dostići oko 180 milijardi dolara. Najmanje 47 ljudi je izgubilo život, dok je oko 43 hiljade smješteno u skloništa nakon uragana. Obnova je pokrenuta širom Teksasa i u susjednoj Luizijani, iako se mnoga područja i dalje bore protiv poplava. Jedan od najtraženijih italijanskih narkobosova, Rocco Morabito, uhapšen je u Urugvaju nakon 23 godine u bjekstvu, saopštila je italijanska policija. Morabito se smatra najtraženijim odbjeglim pripadnikom kalabrijske Ndrangete, najmoćnije mafijaške grupe u Italiji i jednog od najvećih evropskih uvoznika južnoameričkog kokaina. Poznatiji kao milanski kralj kokaina, Morabito je na listi traženih od 1994. nakon što je platio 8 miliona dolara za uvoz oko jedne tone droge, piše Corriere della Sera.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Širi pregled aktualnosti danas započinjemo na međunarodnoj sceni. Južna Koreja je saopštila kako ima indikacije da se Sjeverna Koreja priprema za novo lansiranje raketa, moguće interkontinentalnih balističkih raketa. Istovremeno je Seul proširio raspoređivanje kontroverznog američkog antiraketnog sistema TAD nakon jučerašnjeg snažnog nuklearnog testa hidrogenske bombe Pjongjanga. Situaciju dodatno komplikuje burna reakcija Rusije na dodatno širenje američkog antiraketnog sistema, dok je kineski predsjednik Xi Jinping pozvao zemlje BRICS-a da pomognu, kako je rekao, uspostavljanju međunarodnog reda. Pripremila Biljana Jovićević.
Južna Koreja je saopštila da pregovaraju sa Sjedinjenim državama o raspoređivanju nosača aviona i strateških bombardera na korejskom poluostrvu nakon naznaka da bi Sjeverna Koreja mogla izvesti novi balistički test odmah poslije jučerašnjeg šestog i do sada najsnažnijeg nuklearnog testa, kako tvrde hidrogenske bombe. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija kasnije će danas razmatrati nove sankcije protiv već izolovanog režima u Pjongjangu. Američki predsjednik Donald Trump zatražio od svojih vojnih komandanata da ga izvijeste o svim mogućim vojnim opcijama, saopštio je u nedjelju ministar odbrane James Mattis. Sjedinjene države su upozorile da će bilo koja prijetnja po Sjedinjene države i njene saveznike biti dočekana sa masivnim vojnim odgovorom.
Svaka prijetnja po Sjedinjene države i njenu teritoriju, uključujući i Guam, ili po naše saveznike, bit će dočekana sa masivnim vojnim, efikasnim i sveobuhvatnim odgovorom.
Izjavio je Mattis. Uoči sastanka Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Južna Koreja i Japan su se saglasili da traže snažniju rezoluciju UN-a o Sjevernoj Koreji, saopšteno iz predsjedničke palate u Seulu. Savjet bezbjednosti je prošlog mjeseca uveo nove sankcije, čija je meta bio izvoz Sjeverne Koreje. Chang Kyung-soo, zvaničnik Ministarstva odbrane, rekao je u parlamentu.
Mi nastavljamo da vidimo naznake mogućih novih lansiranja balističkih raketa. Također predviđamo da bi Sjeverna Koreja mogla ispaliti novu interkontinentalnu balističku raketu.
Rekao je južnokorejski zvaničnik bez preciziranja kada bi to moglo biti. Sjeverna Koreja je u nedjelju u podne po lokalnom vremenu testirala, kako tvrde, hidrogensku bombu koja može stati na raketama dugog dometa, koje je Pjongjang testirao više puta u posljednje dvije godine. Detonacija koju je izazvalo testiranje je uzrokovao zemljotres jačine 6,3 stepena po Richteru i 11 puta je bila veće snage nego raniji nuklearni testovi Sjeverne Koreje. U posljednja dva mjeseca Sjeverna Koreja je izvela balistički test interkontinentalne rakete, čiji je potencijalni domet 10.000 km, dovoljno da dosegnu pojedine dijelove teritorije SAD-a, a prijetili su i napadom na Guam na Pacifiku. Prošle sedmice su testirali i raketu koja je preletjela teritoriju Japana i pala u Pacifički okean. Južnokorejsko ministarstvo odbrane je također obavijestilo parlament da će privremeno rasporediti još 4 američka antiraketna odbrambena štita TAD uz već 2 postojeća na sajtu Seongju južno od Seula. I Rusija i Kina snažno se protive raspoređivanju američkog antiraketnog sistema. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rabjakov izjavio je danas da će Moskva morati da reaguje na ekspanziju američkog antiraketnog odbrambenog sistema u Južnoj Koreji.
To će nesumnjivo otvoriti pitanje naše reakcije radi našeg vojnog balansa,
rekao je Rabjakov na samitu BRICS-a u Kini i također dodao da nesmotreni potezi Sjeverne Koreje mogu dovesti do eksplozije.
Oni koji su jači i pametniji sada treba da pokažu suzdržanost.
Današnje vježbe Južne Koreje podrazumijevale su i simuliranje targetiranja mete na Punggye-ryu, nuklearnom sajtu u Kilich Countyu, odakle Sjeverna Koreja izvela svoj test hidrogenske bombe.
Vježbe demonstriraju južnokorejsku vojnu rješenost da unište ne samo mjesto provokacije, već i neprijateljsko vođstvo i njihove snage, koje prijete sigurnosti našeg naroda.
Rekao je vojni portparol pukovnik Roh Jae Cheon za domaću agenciju Yonhap.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku domaće aktualnosti, da li se Demokratski front, najjača opoziciona grupacija u Crnoj Gori, sprema za prekid desetomjesečnog bojkota parlamenta u kome učestvuje kompletna opozicija? To pitanje nameće se nakon što su u proteklog vikenda i samog vrha ADF-a stigle ocjene kako bojkot više nema efekta, a ostatak opozicije to dočekao na nož komentarima da bi to išlo samo na ruku vladajućem DPS-u. Detaljnije Dimitri Jovićević.
Poslije gotovo 10 mjeseci upornog bojkota parlamenta od strane cjelokupne opozicije, koja je ostala imuna na pozive i pritiske sa važnih međunarodnih adresa da se vrati u skupštinske klupe, političku scenu proteklog vikenda ustalasala je indikativna izjava jednog od lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića. U intervju listu Vijesti on je konstatovao kako bojkot nije dao rezultate, što je naročito postalo jasno poslije nedavne posjete američkog potpredsjednika Mike Pence-a Crnoj Gori. Pence je, prema mišljenju Kneževića, samo učvrstio opoziciju premijeru Markoviću, eliminišući bilo kakvu mogućnost održavanja vanrednih parlamentarnih izbora, što je, citat, raspršilo svaku nadu ostatka opozicije da će dobiti podršku za dosadašnje djelovanje. Takva izjava otvorila je prostor za spekulacije kako CDF kani za povratak u parlament i mijenjanje strategije političkog djelovanja. Da li je to tako? Pitali smo Slavena Radunovića, također jednog od lidera tog najjačeg opozicionog saveza, koji nam najprije kaže kako će frontovci do kraja septembra sačekati da vide kako će reagovati ostatak opozicije na njihov poziv na dodatne akcije i pritiske na režim.
Demokratski front smatra da je bojkot odličan preduslov za dalje akcije, ali nedovoljan. Mi smo spremni na svaku akciju, kakvu god predlože kolege iz opozicije, samo nismo spremni na jedno, a to je da ne radimo ništa i gledamo kako DPS nesmetano vlada u Skupštini Crne Gore bez ikakvih kontrastavova i da se ništa ne preduzima, a da se takva situacija promijeni. Ukoliko niko ne da pozitivan odgovor, a već ih ima nekoliko koji su dali pozitivne odgovore, mi ćemo sjesti da vidimo šta dalje. Mi smo spremni za svaku akciju, ali ne i da sjedimo i da ništa ne preduzima.
Niste mi decidno odgovorili da li ste spremni za akciju povratka u parlament.
Decidno vam ne mogu odgovoriti ni na šta u životu, osim da nikad neću biti ministar u vladi Mila Đukanovića.
Na bilo kakvu mogućnost prekida bojkota parlamenta, oštro su negodovali u ostatku opozicije, upozoravajući kako bi takav scenario samo išao na ruku vladajućem DPS-u. Najžučnija u reagovanju bila je Bečićeva Demokratska Crna Gora, mlada partija koja bilježi konstantan uspon, što su pokazali i posljednji izbori u nekoliko opština. Da bi prekid bojkota bio štetan po interese opozicije, tvrde i u građanskom pokretu URA. Miloš Konatar.
Pitanje bojkota nije pitanje političkog avanturizma, nego je pitanje jednog stava kojeg se nadam da će se svi u opoziciji držati. Bojkot nije rezultat nekog hira opozicionih partija, već je to odgovor na neregularne uslove koji su rezultirali jednom nelegitimnom za nas i nelegalnom skupštinom Crne Gore.
Podsjetimo, opozicija je u totalni bojkot parlamenta krenula nakon prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, uz obrazloženje da je navodni pokušaj državnog udara na taj dan uticao na izborni rezultat koji je vlastima donio tijesnu većinu u državnoj skupštini. Gotovo 10 mjeseci iz opozicije su konstantno poručivali da ih u skupštinske klupe jedino može vratiti dogovor o novim parlamentarnim izborima koji bi se održali najkasnije kad i predsjednički na proljeće sljedeće godine, kao i pravni i politički epilog afere državni udar. Stoga bi promjena takve strategije za Miloš Miloša Konatara bila neshvatljiva.
Ako bi neko odlučio da se vrati u Skupštinu Crne Gore i prekine bojkot, to bi automatski značilo da priznaje i prihvata rezultate onakvih nelegitimnih i nelegalnih, slobodno mogu reći, izbora. Apsolutno da takav razvoj događaja ide na ruku Demokratskoj partiji socijalista, koja je bojkotom ostala izolovana sa svojim političkim satelitima.
No, sa druge strane, kritičari ovakvog opozicionog djelovanja u prvi plan ističu da njen pasivan odnos, bez osmišljavanja zajedničke platforme ili dodatnih akcija, neće dovesti do ostvarenja njenog primarnog cilja, a to je dogovor o novim izborima. Posebno u uslovima kada međunarodnu zajednicu kao da više mnogo ne nervira činjenica što je opozicija van zakonodavnog doma, a vlast u Podgorici se pravi kao da to i nije problem za normalno funkcionisanje institucija sistema. Politički analitičar Dragiša Janjušević zapaža.
Logično je, nekome od partija ne odgovara definitivno bojkot, pada im rejting, drugome odgovara bojkot, raste im rejting i onda u tim kalkulacijama stranačkim gleda i onaj partikularni zasebni interes partijski.
Kako god bilo, prema mišljenju Janjuševića, Crnoj Gori prestoji dinamična politička jesen koja može proteći u znaku zbrke na opozicionom političkom polu.
Što naravno Demokratskoj partiji socijalista ide na ruku u jednoj situaciji kad i sama Demokratska partija socijalista pokazuje jednu krizu politike.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. U Beogradu je objavljeno da je nakon sastanka državnih čelnika Srbije i Republike Srpske ovog vikenda formiran tim koji će pisati deklaraciju o opstanku srpske nacije u regionu i šire. Njene aktivnosti finansirat će se iz budžeta Srbije, saopštio je predsjednik te zemlje Aleksandar Vučić, koji očekuje da će deklaracija biti predstavljena javnosti u novembru. Sa reakcijama iz Beograda se javlja Dušan Komačević.
Iako je politički kontekst potpuno drugačiji, deklaracija koja prema rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića između ostalog podrazumeva pravo na upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma te pravo na izučavanje srpske istorije i negovanje herojskih i slobodarskih tradicija srpskog naroda, može probuditi asocijacije na famozni memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti koji je krajem 80-ih predstavljao uvod u rat na prostoru bivše Jugoslavije, kaže istoričar Milivoj Bešlin.
Ona neminovno u regionu izazvati nelagodu, da će izazvati nekakav čak možda i strah i da će dodatno poremetiti onako fragilne odnose na Balkanu, a s druge strane unutar same Srbije ovako kako je naslovljena ona može samo da proizvede dodatnu nacionalističku homogenizaciju.
Politikolog Dušan Spasojević ocenjuje da je deklaracija prvenstveno usmerena ka domaćoj javnosti u Srbiji i Republici Srpskoj, te da ona nema konkretan značaj za život građana.
Dakle, prosto igranje na nacionalnim osjećanjima i pokušaj da se malo osnaži ta nacionalna komponenta i Dodikove i Vučićeve politike. Sa druge strane, sasvim je jasno da ta deklaracija neće biti primljena sa puno razumevanja u Sarajevu i da će oni tu deklaraciju vidjeti kao jednu vrstu nepotrebne provokacije, pre svega zato što je reč o pravima koje niko ne spori. U tom smislu to jeste jedna vrsta formalno gledano nepotrebnog geste.
Podsjetimo, politički vrh Srbije i manjeg BH entiteta Republike Srpske najavio je da će za ostvarivanje prava Srba u regionu biti formiran budžetski fond, kao i da će se raditi na ujednačavanju školskog programa srpskog jezika i književnosti u Srbiji i RS-u, na organizovanju đačkih ekskurzija, omladinskih kampova i letnjih i zimskih škola u Srbiji i RS-u. Istoričar Milivoj Bešlin smatra da društvo u Srbiji jeste ugroženo, ali realnim problemima poput loše ekonomije i odliva mozgova.
Ovo je pogrešan odgovor za zaštitu nacije. Ovom vrstom deklaracije i proklamacije se nacija bilo koja neće zaštititi, samo će se dodatno dovesti u antagonizam sa regionom, a ono što su ključni problemi Srbije da ovdje neće rešavati, a oni se pre svega tiču ekonomije, korupcije, pravne države itd.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Najavu deklaracije o opstanku srpske nacije analitičari u Bosni i Hercegovini tumače sa jedne strane kao manipulaciju Aleksandra Vučića gorućim problemom u Srbiji koji se odnosi na priznavanje Kosova, a s druge strane kao obezbjeđivanje političkih poena Miloradu Dodiku u oči izbora naredne godine. Iz Sarajeva se javlja Dženana Karabegović.
Enver Kazas, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, kaže za naš program kako je najava potpisivanja deklaracije o opstanku srpske nacije i Srba plod svojevrsne bahatosti njenih autora. Tim prije jer sve ono što će sadržati je već sastavni dio obrazovnog sistema i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Zbog toga, kako navodi, njen osnovni motiv krije se u manipulaciji Aleksandra Vučića gorućim problemom u Srbiji koji se odnosi na priznavanje Kosova.
Poruka deklaracije je implicitna. Jednog dana svi Srbi bit će skupa, bit će to jedinstven kulturni prostor, moguće i državni. Iza tog dokumenta mogla bi se nazrijeti paranoja njegovih susjeda. Međutim, razina deklaracije pokazuje da ni Vučić, ni Dodik, niti njihovi timovi ne mogu vlastoj naciji saopštiti da je Kosovo definitivno postalo.
Sličnog je mišljenja i profesor na Banja Lučkom filozofskom fakultetu Ivan Šijaković. On navodi još jedan razlog najave deklaracije koji se odnosi na prikupljanje političkih poena Milorada Dodika u oči narednih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za narednu godinu.
Ovdje je stvar jasna. Gospodin Dodik je svojom aktivnošću uspeo da, i on to želi, da prosto Republiku Srpsku uslovno rečeno utrpa Srbiji, da Srbiji na brigu i poziva na tu vrstu solidarnosti. To jedno drugo, sljedeća izborna godina, to je pribavljanje pozicije za izbore, jer naravno 50% izbornog uspeha u Republici Srpskoj svake partije zavisi od odnosa sa Srbijom.
Inače, u Bosni i Hercegovini još nema zvaničnih reakcija povodom najave potpisivanja deklaracije, a možda i zbog toga što se o tome više želi čuti direktno od srbijanskog predsjednika koji u zvaničnu posjetu Sarajevu dolazi u četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U ovom trenutku nema zvaničnih informacija da li će dio radne grupe za pisanje deklaracije o opstanku Srba sačinjavati predstavnici Srba iz Crne Gore. Poslanik Nove srpske demokratije Budimir Aleksić u izjavi za naš radio očekuje da i predstavnici Srba participiraju u izradi deklaracije, o čemu će se znati više narednih dana.
Pa sigurno će biti uključeni predstavnici srpskog naroda i Crne Gore u pisanje pomenute deklaracije. S obzirom na činjenicu da Srbi u Crnoj Gori čine trećinu stanovništva ove zemlje, je potpuno prirodno i normalno da predstavnici jedne tako brojne populacije budu uključeni u izradu jednog takvog dokumenta. Inače, ono što je rekao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ta deklaracija će sadržavati jedan konkretan plan zaštite vitalnih nacionalnih interesa Srba na njihovim etničkim prostorima. Dakle, tu je predviđena zaštita kulturnog identiteta, ostvarivanje tog kulturnog i duhovnog jedinstva srpskog naroda na Balkanu. Biće tu i razmatrana mogućnost sistema tih specijalnih veza sa matičnom državom Srbijom, iako su naravno i Bosna i Hercegovina i Crna Gora i ostali prostori na kojima se ljudi kojima žive također etničke srpske zemlje. Tako da očekujemo u svakom slučaju jedan temeljan, ozbiljan, seriozan dokument koji će sadržavati sve ono što je važno i što se tiče zaštite srpskog identiteta na ovom prostoru.
Kako je najavljeno, dokument bi trebalo da bude usvojen na jesen u parlamentima Srbije i Republike Srpske. Da li bi on po vama trebalo da bude predložen i parlamentu Crne Gore?
S obzirom da Crna Gora nije demokratska država i s obzirom na činjenicu da je u pitanju par excellence antisrpska država, ja ne očekujem da to bude usvojeno u parlamentu Crne Gore. Jer ovdje je, kao što je poznato, svaka priča o Srbima, svaki pokušaj razmatranja položaja i prava srpskog naroda doživljen od strane vlasti kao atak na crnogorski identitet, na državotvorno i nacionalno biće Crnogoraca i Montenegrina, što je naravno apsurd i paradoks. Prirodno bi, ako se govori o albanskom pitanju, o bošnjačkom pitanju, o svim problemima koji se pojavljuju u zemlji, a ova pitanja su otvorena, a srpsko pitanje posebno, onda bi bilo očekivano da u jednoj demokratskoj atmosferi, u demokratskom društvu, u demokratskoj državi i jedan takav dokument koji se tiče prava i položaja Srba bude usvojen. Međutim, kao što znamo, politička situacija je ovdje ovakva kakva jeste i ja ne očekujem usvajanje u parlamentu Crne Gore tog dokumenta.
Čuli smo Budimira Aleksića iz Nove srpske demokratije. Danas je počela nova školska godina. S obzirom da je prije samo nešto više od mjesec dana usvojen čitav novi set zakona koji reguliše obrazovanje, postavlja se pitanje da li je sistem spreman za novine koje se uvode. Prilog Esada Krcića.
Pored više zakona koji regulišu visoko i predškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih i djece sa posebnim potrebama, krajem jula su usvojeni i zakoni o gimnaziji, stručnom i osnovnom obrazovanju, kao i opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju. Od usvajanja do prvog dana školske godine prošlo je samo 39 dana, pa predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević, koji je i sam nastavnik, kaže da ne sumnja u stručnost, odgovornost i profesionalnost kolega, ali da ipak očekuje probleme u primjeni novih programa.
Počela je nova školska godina u ovoj situaciji kad je dosta nepoznanica kako će se reforme, reformski zakoni koji su usvojeni u julu mjesecu odraziti na nastavnu godinu. Bar po našim informacijama koje imamo kao sindikat, Zavod za školstvo i ministarstvo pokušalo kroz seminare koji su imali u augustu mjesecu da pripreme nastavnike, učitelje i profesore kako da rade u ovoj situaciji, jer svima je poznato da i ova reforma i smanjenje fonda časova i programa za 10% nije praćeno ni novim udžbenicima, jer će se oni štampati tek iduće godine. Tako da mi smo tu skeptici, sigurno će biti nekih problema, ali evo da sačekamo početak školske godine pa da vidimo kako će to da ide.
Početak školske godine i novine koje ga prate ostale su u sjenci nedavne afere kada je ustanovljeno da je dio crnogorskih reformskih rješenja zapravo plagijat hrvatskih stručnjaka. U svakom slučaju, novim zakonima svim nastavnicima je smanjena norma na 18 časova neposrednog rada sa učenicima, dok je nastavnicima razredne nastave norma usklađena sa obrazovnim programom. Za 10% gradiva će biti rasterećeni osnovci, ali će prvaci iz po jednog odjeljenja pet osnovnih škola iz više gradova za sada eksperimentalno dio predavanja svih predmeta slušati na engleskom. Zavod za školstvo je umeđu vremenu organizovao savjetovanje u vezi sa primjenom određenih reformskih rješenja. Načelnik Odsjeka za istraživanje i razvoj obrazovnog sistema u Zavodu za školstvo Radoje Novović za naš program kaže da ne očekuje nikakve probleme.
Mi smo savjetovanje realizovali i vidio sam da je to ljudima dosta jasno. A ako bude nekih problema u smislu planiranja godišnjeg i organizacije nastave, mi smo prosto biti samoservisnim školama. I svakom nastavniku pojedinačno, već tako.
Ima li bilo kakvih problema sa udžbenicima?
Nema nikakvih problema sa udžbenicima. Sve je regulisano, sve je predviđeno, sve će se moći koristiti i sve će biti jednostavno.
Nastavnik istorije i geografije Slobodan Savović je neposredno nakon predavanja vijestima rekao da mu savjetovanje uopšte nije pomoglo.
Za tih sat i pol koliko smo bili tamo, ja mogu da kažem da sam izašao sa više nedoumica nego što sam ušao na to savjetovanje. Vjerujte da je i mene moja bilježnica koju sam kao dobar đak donio ostala prazna.
Radoje Novović iz Zavoda za školstvo.
Prosto je to nemoguće da nije jasno nastavnicima, ja neću da ulazim u motive izjava različitih ljudi. To je prosta računica, umjesto ciljeva pišu se ishodi koji su već ranije. Znači oni faktički su realizovali ranije programe, to su isti programe, samo prebačeni ishode.
Prosvjetni radnik Slobodan Savović strahuje da će realizacija novih nastavnih programa na kraju zavisiti samo od nastavnika.
Bojim se da ćemo doći u situaciju na kraju da ostanemo sami sa našim učenicima i da sve zavisi od naše volje, snalažljivosti, negdje i znanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pred krajem emisije podsjetnik na vijesti dana. Viši sud u Beogradu danas potvrdio optužnicu protiv pet osoba okrivljenih za ratni zločin u Štrpcima kada je ubijeno 20 civila iz voza Beograd Bar. Južna Koreja sprovela vojnu vježbu kao odgovor na nuklearnu probu Sjeverne Koreje. U Kini počeo summit grupe BRICS. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao čelnike Rusije, Brazila, Indije i Afrike da govore jednim glasom. Zvaničnici Teksasa procjenjuju da bi cijena obnove nakon uragana Harvey mogla dostići oko 180 milijardi dolara. U Urugvaju uhapšen jedan od najtraženijih italijanskih narkobosova, Rocco Morabito, nakon 23 godine bjekstva. Manje od minut do 14 sati, poštovani slušaoci, toliko za ovaj ponedjeljak. Emisiju su danas realizovale Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. U ime naše redakcije, zahvaljujemo vam na pažnji.